Pika se useli v vilo Čiračara. Na robu majhnega mesta leži star zapuščen vrt. Sredi vrta stoji stara hiša in v njej stanuje Pika Nogavička. 9 let je stara in v hiši stanuje čisto sama. Nima matere in ne očeta, kar je pravzaprav imenitno, kajti nikogar ni, ki bi jo silil piti ribje olje, ko pa raje liže bombone. Nekoč je imela Pika očeta, ki ga je zelo, zelo ljubila, in imela je seveda tudi mamo. To pa je bilo že zdavnaj, da se Pika ne spominja več. Mama je umrla, ko je bila Pika še majhna stvar, ki je ležala v zibki in se tako strašansko drla, da je nihče ni mogel poslušati. Pika verjame, da je njena mama sedaj nekje zgoraj in gleda na svojo deklico skozi špranjo v oblakih. Pika večkrat pogleda navzgor, ji pomežikne in pravi: "Nič se ne boj, bom že sama opravila." Očeta Pika ni pozabila. Bil je kapitan. Jadral je po velikih morjih in z njim je na njegovi ladji jadrala Pika, dokler ga ni nekoč med viharjem vrglo s palube in je izginil. Pika pa je trdno prepričana, da se bo nekega dne vrnil. Sploh ne verjame, da bi bil oče utonil. Prepričana je, da so ga vrgli valovi na otok, kjer je mnogo zamorcev in je postal zamorski kralj. Tam se zdaj njen oče vsak dan sprehaja zlato krono na glavi. "Moj oče je zamorski kralj, mislim, da je presneto malo otrok, ki bi imeli tako imenitnega očeta," rada zelo ponosno pravi Pika. "In ko si bo moj oče stesal ladjo, bo prišel pome. Odpeljal me bo s seboj in bom zamorska princesa. Fantje, to bo imenitno." Staro hišo sredi vrta je kupil njen oče pred mnogimi leti. Mislil je, da bo v njej živel s Piko, ko se bo postaral in ne bo mogel več jadrati po morjih. Potlej pa se je zgodila tista neumnost, da ga je odplaknilo v morje. In medtem, ko je Pika čakala, kdaj se bo vrnil, je odšla naravnost domov v vilo Čiračara. Tako se imenuje ta hiša. Trdno se zidana in opremljena s pohištvom je čakala na Piko. Nekega lepega poletnega večera se je Pika poslovila od vseh mornarjev na očetovi ladji. Tako radi so imeli Piko in tudi Pika jih je imela tako rada. "Zdravo, fantje," jim je rekla Pika in je vse po vrsti poljubila na čelo. "Nič se ne bojte, bom že sama opravila." Z ladje je vzela seboj 2 stvari. Majhno opico, ki je bilo ime gospod Ficko. Podaril jo je njen oče. In pa velik ovček, poln zlatnikov. Mornarji so sloneli na palubi ob ograji in gledali za Piko, dokler so jo lahko videli. Odšla je z odločnimi koraki, ne da bi se ozrla. Na rami ji je sedel gospod Ficko in v roki je nesla kovček. Ko se je Pika izgubila v daljavi, je dejal eden izmed mornarjev: "Nenavaden otrok," in si obrisal solzo z lica. Mornar je imel prav. Pika je res zelo nenavaden otrok. Nadvse nenavadna je njena moč. Tako strašansko je močna, da na vsem svetu ni policaja, ki bi bil tako močan, kakor je Pika. Če bi hotela, bi lahko dvignila otav celega konja. Prav to pa je hotela. Pika ima svojega konja, ki si ga je kupila z enim svojih zlatnikov tistega dne, ko je prišla v vilo Čiračara. Že od nekdaj bi bila imela rada svojega lastnega konja in sedaj stanuje konj pri njej na verandi. Kadar hoče Pika popoldne na verandi malicati, ga seveda nažene na vrt. Poleg vire Čiročara sta tu še en vrt in še ena hiša. V njej stanujeta oče in mati z dvema prijetnima majhnima otrokoma, z dečkom in z deklico. Dečku je ime Tomaž, deklici pa Anica. Oba sta zelo ljubka, lepo vzgojena in vljudna otroka. Tomaž nikoli ne grize nohtov in vselej naredi, kar mu naroči mati. Anica nikoli ne godrnja, kadar se ne zgodi vse po njeni volji. V svoji zlikani bombažasti obleki je zmeraj čedna in zmeraj zelo pazi, da se ne omaže. Tomaž in Anica se lepo igrata na svojem vrtu, pogosto pa si želita še koga, da bi se igral z njima. V tistem času, ko je Pika še križarila s svojim očetom po morju, sta otroka včasih postala ob vrtni ograji in se pogovarjala. To je pa res neumno, da se v sosedovo hišo nihče ne vseli. V njej bi moral stanovati kdo, ki ima otroke. Tomaža in Anice ni bilo doma tistega lepega poletnega večera, ko je Pika prvič prestopila prag vile Čiračara. Za teden dni sta odpotovala na obisk stari mami. Še sanjalo se jima ni, da se je medtem nekdo vselil v sosednjo vilo. Ko sta prvi dan po povratku stala ob vrtnih vratih ter gledala na cesto, še nista vedela, da je tako blizu otrok, ki se bo z njima igral. Ko sta ravno preudarila, kaj naj bi počela in če se bo danes morda zgodilo kaj zanimivega, ali bo dan dolgočasen in pust in si ne bosta nič pametnega izmislila, prav tedaj so se odprla vrata vile Čiračara in skozi njo je stopila majhna deklica. To je bila najzanimivejša deklica, kar se jih daj videla Tomaž in Anica. In ta deklica je bila Pika Nogavička, ki je šla na jutranji sprehod. Takale je bila. Njeni lasje so bili iste barve kot korenček in spleteni v dve trdi kitki, ki sta ji štrleli od glave. Njen nos je bil tako čisto majhen krompirček in je bil ves posut s pegami. Pod nosom so čemela hudo široka usta z belimi zdravimi zobmi. Njena obleka je bila zelo smešna. Pika si jo je sama sešila. Čudovito lepo je bila rumena, ker pa je zmanjkalo blaga, je bila prekratka. In zato so kukale izpod nje modre hlačke z belimi pikami. Na dolgih tankih nogah je imela dve dolgi nogavici, eno pisano marogasto in eno črno. Potli je imela obute črne čevlje, ki so bili na tanko še enkrat večji kot njeni nogi. Čevlje ji je kupil oče v Južni Ameriki, da bi imela nekaj, kar bi raslo z njo, in Pika nikoli ni marala drugih. Najbolj začudeno pa sta gledala Tomaž in Anica opico, ki je sedela na rami tuje deklice. Bila je majhna morska mačka, oblečena v modre hlače in rumen jopič z belim slamnikom na glavi. Pika odhaja po cesti. Z eno nogo hodi po pločniku, z drugo po jarku. Tomaž in Anica gledata za njo, dokler jo lahko vidita. Čez nekaj časa se Pika vrne. To pot hodi zadenski. Tako hodi zato, da se ji ne bi bilo treba obrniti, ko se je namenila spet domov. Ko pride mimo Tomaževih in Aničinih vrtnih vrat, obstane. Otroci se mu oči ogledujejo. Nazadnje pravi Tomaž. Zakaj si šla zadenski?
Zakaj sem šla zadenski?
Pravi Pika.
Mar ne živimo v svobodni deželi? Ali mogoče ne smemo hoditi, kot hočemo? Sploh pa ti rečem, da v Egiptu vsi ljudje tako hodijo in se to nikomor ne zdi nič posebnega.
Odkud veš to? Jo vpraša Tomaž.
Menda vendar nisi bila v Egiptu?
Če sem bila v Egiptu, glavo lahko staviš, da sem bila. Sploh sem bila po vsej zemljski obli in sem videla še veliko bolj smešne stvari kot ljudi, ki hodijo zadenski. Rada bi vedela, kaj bi dejal, če bi hodila po rokah, kako ljudje v zadnji Indiji.
Zdaj le pa lažeš, pravi Tomaž.
Pika za hip pomisli.
Imaš prav, lažem, mu odgovori žalostno.
Lagati je grdo, pravi Anica, ki si na vse zadnje le upa odpreti usta.
Da, zelo grdo je lagati, pravi Pika še bolj žalostno.
Ampak veš, jaz na to sem trtja pozabim, sicer pa kako more zahtevati, da bi zmere govoril resnico majhen otrok, ki je svoj živi dan jadral po morjih, ima mater nad oblaki in je njegov oče zamorski kralj. Sploh pa si zapomnita, pravi Pika in njen s pegami posuti obraze kar žari. V belgijskem Kongu niti enega človeka, ki bi govoril resnico. Vsi ves dan lažejo. Začnejo že na vse zgode okoli sedmih in ne jenjajo lagati, dokler sonce ne zaide. Če se bo torej še kdaj zgodilo, da se bom zlagala, mi poskusita odpustiti in pomislita, da mi laž uide samo zato, ker sem bila nekoliko predolgo v belgijskem Kongu. Ker ne, kljub temu pa smo lahko prijatelji.
Seveda, ji odgovori Tomaž in se nenadoma zave, da današnji dan ne bo dolgočasen.
Sicer pa, mar ne bi mogla zatrkovati z menoj, ji vpraša Pika.
Se res, ji odgovori Tomaž, zakaj ne bi mogla? Alo, pojdimo.
Da, reče Anica, takoj sedaj.
Toda najprej vama moram predstaviti gospoda Ficka, pravi Pika, na to sname mala opica klobuk z glave in ju vljudno pozdravi. Na to odidejo proti vili Čiračara skozi polomljena vrtna vrata, po stezi, posuti s peskom, ob kateri stoje z mahom porasla drevesa, res tako pripravna za plezanje. Pridejo na verando, kjer stoji konj in zoba osi sklede za juho.
O, pesnito, le zakaj imaš konja na verandi? Vpraša Tomaž.
Vsi konji, kar jih poznam, stanujejo v hlevu.
Mu zamišljeno odgovori Pika.
V kuhinji bi mi bil samo v napotje in v spalnici mu ni všeč.
Tomaž in Anica pobožata konja in potem odidejo v hišo. Tu je kuhinja in dnevna soba in spalnica.
Ampak vse tako, kot da bi bila Pika pozabila vsak teden počediti.
Tomaž in Anica se previdno ozirata, če morda ne sedi v kakšnem kotu zamorski kralj. Saj še svoj živi dan nista videla zamorskega kralja. Toda nikjer ni nobenega očeta in tudi nobene matere.
Anica boječe vpraša, ali stanuješ čisto sama v hiši?
Kje neki z menoj stanujeta vendar gospod Ficko in kon?
Že, tudi ali nimaš matere in očeta?
Ne, sploh ne, pravi zadovoljno Pika.
Kdo ti pa potlej pove, da je moraš iti zvečer spat in vse take reči? Praša Anica.
To storim sama, odgovori Pika. Najprej si rečem čisto prijazno in če se ne obogam, si še enkrat strogo ukažem. In če se še vedno nočem nič slišati, potle jih dobim.
Tomaž in Anica je sicer popolnoma ne razumata. Mislita pa si, da je takole kar pripravno.
Medtem pride v kuhinjo in Pika zavpije.
Sedaj bomo odcvrli jajčka.
Nato prinese tri jajca in jih vrže pod strop. Eno jajce ji pade na glavo in se razbije, tako da ji rumenjak teče v oči. Drugi dve pa spretno ujame lonec kjer se razbijata.
Dosti krat sem že slišala, da je rumenjak dober za lase, pravi Pika in si obriše oči.
Tako bodo rasti, da bo kar pokalo, boste videla. Sploh pa hodijo v Braziliji vsi ljudje z jajcem v laseh. Zato tudi ni pri njih nobenega plešca. Enkrat samkrat je živel tamkaj starček, ki je bil tako neumen, da je jajca jedel, namesto da bi si z njimi mazal lase. In postal je plešast, kot se spodobi. In kadar se je prikazal na cesti, so drli ljudje na kup, da so mu morali priti na pomoč policaji.
Med pripovedovanjem Pika spretno polovi iz lonca jajčne lupine. Nato sname stene ščetko za kopanje z dolgim ročajem in začne tako stepati jajca, da pobrizga vse stene naokrog. Kar ostane v loncu, zlije na zadnjo ponev, ki stoji na ognjišču. Ko je cvrtje na eni strani pečeno, ga vrže skoraj do stropa, tako da se v zraku obrne in ga nato zopet ujame v ponev. Ko ga odcvre še po drugi strani, ga vrže povprek čez kuhinjo naravnost na krožnik, ki stoji na mizi.
Jejta! Zavpije. Jejta, dokler se ne shladi.
Tomaš in Anica jesta in ugotovita, da je cvrtje odlično. Nato jo povabi Pika v dnevno sobo. V njej stoji en sam kos pohištva. Velika, velika, nizka omara z mnogimi, mnogimi majhnimi predali. Pika odpre predale in razkaže Tomažu in Anici vse zaklade, ki jih hrani v njih. To so čudna ptičja jajca, nenavadni polži in kamni, majhne umetelne škatle, lepa srebrna ogledala in biserne ogrlice in mnogo drugega, kar sta Pika in njen oče nakupila na svojih popotovanjih okoli sveta. Svojima novima prijateljama da Pika vsakemu majhno darilo za spomin. Tomaš prejme v dar bodalo z bleščečim bisernim ročajem, Anica pa škatlico s pokrovom, obloženim z rožnatimi školjkami. V škatli leži prstan z zelenim kamnom.
Sedaj lahko gresta domov, ima pravi Pika. Da bosta lahko jutri spet prišla. Če namreč ne gresta domov, se jutri ne moreta vrniti. Škoda bi bilo.
Tako mislita tudi Tomaš in Anica. Zato odideta domov mimo konja, ki je pozobal že ves ovs, skozi vrtna vrata vile čira čara. Ko odhajata, ima gospod Ficko pomaha s klobukom.